การที่เราปฏิบัติในรูปแบบนั้นยังทำได้3อย่างอันที่หนึ่งถ้าจิตฟุ้งซ่านมากทำความสงบให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวอันที่สองเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปคิดเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเวลาที่เราทำในรูปแบบนี้หัดรู้สภาวะไปนะสภาวะของร่างกายสภาวะของเวทนาคือความสุขทุกข์สภาวะของสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงความวิตกกังวลต่างๆนะให้รู้ทันนะแล้วก็รู้สภาวะของจิตจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังวิ่งไปคิดแต่ตอนที่ทำในรูปแบบเนี่ยมันจะปิดทวารไปบางส่วนถ้าเรานั่งสมาธิอยู่นะมันก็ไม่วิ่งทางตาไม่วิ่งทางหูเหลือแต่ทางใจก็เห็นจิตไหลไปทางใจเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่ก็รู้ทันอาการของจิตเป็นการหัดรู้สภาวะการทำในรูปแบบนี้แหละนะฝึกไว้ให้ชำนาญนะต่อไปเราจะขึ้นสู่การเจริญปัญญาเจริญปัญญาได้เมื่อมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นการที่หัดรู้สภาวะนั่นแหละจะทำให้เกิดสติการที่รู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจะทำให้เกิดสมาธิชนิดตั้งมั่นอาศัยสติและความตั้งมั่นของจิตสองอย่างนี้เป็นตัวช่วยกันจะทำให้เกิดปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจนะเพราะฉะนั้นต้องมีสองสิ่งนี้อาศัยการทำในรูปแบบนี้มาช่วยนะนั้นทำในรูปแบบนะถ้าฟุ้งซ่านก็ทำความสงบพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดอะไรมากนะให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วก็ทำกรรมฐานเดิมนั่นแหละแต่รู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูพอจิตตั้งมั่นนี่เราได้สมาธิละนะต่อไปเราก็มาพัฒนาให้เกิดสติแต่โดยรู้สภาวะนะเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะเห็นร่างกายเดินจิตเป็นคนดูอย่างเงี้ยเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนดูเห็นจิตเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูถ้าดูได้อย่างนี้ชำนิชำนาญนะพอร่างกายขยับคลิกเดียวนะสติเกิดเองจะรู้สึกตัวขึ้นเองเลยนะความรู้สึกแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนิดเดียวสติเกิดเองเลยความรู้สึกหรือกุศลอกุศลแปลกปลอมเข้ามาในจิตนิดเดียวนะสติระลึกได้เลยจิตเคลื่อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนิดเดียวนะสติระลึกได้เลยเมื่อเราได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราเจริญปัญญาได้แล้ว